Ahoj, jsme Zuzka a Iva a náš projekt Sportuj a získáš oslavil již 4. narozeniny. Organizujeme sportovní víkendy pro ženy, letní příměstské tábory, kruhové i individuální cvičení, včetně běžeckých tréninků.
Založili jsme atletický oddíl Sportuj a získáš a trénujeme atletickou přípravku pro děti v Dolních Břežanech a ve Škvorci. Děkujeme všem, kteří nás podporují za přízeň, což platí i pro posluchače našich podcastů.
A i nadále sportujte, získávejte a poslouchejte rady ze světa sportu od Zuzky
a Ivy. Ahoj, milí posluchači, my vás zase vítáme po určité době se Zuzkou. Ahoj, Zuzi.
Ahoj, ahoj.
A po minulém díle, kdy jsme vám představili, co jsme všechno za ten rok 2023 se spolkem, respektive teda se Sportuj a získáš, což už je nyní teďka spolek, tak co jsme všechno stihli. A dneska bychom se zaměřili už na další téma, protože víme z vašich komentářů nebo z doslechu, že vás ohromně bavily dlouhé podcasty nebo delší podcasty na určité téma. Takže jsme zase zpět. A pro dnešní podcast jsme si vybrali téma, na co jsme změnili názor během našeho trénování nebo trénování přípravky, individuálních cvičení a podobně, a naopak, v čem jsme se utvrdili. Takže my nejprve začneme skupinou, v čem jsme se utvrdili, co nám opravdu dává smysl a co je dobrý třeba při cvičení dělat, co nosit na sobě, například jaký boty a podobně. A druhá skupina potom bude na to, že se zaměříme, v čem nebo na co jsme naopak změnili názor. Takže se vrhneme hnedka do první skupiny, a to je, v čem jsme se utvrdili. Tam nás čekají přibližně tak 4-5 věcí, které nám opravdu dávají smysl a na který třeba při trénování přípravky nebo při individuálních cvičeních dbáme. Takže já to přepinknu teďka na Zuzku. A Zuzi, prozradíš prosím posluchačům první bod, v čem jsme se utvrdili?
Určitě ráda. Tak první bod, co jsme si potvrdili, že nám dává smysl, tak je nošení barefoot bot. Už je vlastně obě nosíme asi, no, přes rok určitě. A myslím, že já i Iva už jsme pomalu obměnili náš botník, že já už tam vlastně normální boty, no, když o tom tak přemýšlím, tak už vlastně nemám. Takže už mám barefooty na léto, na zimu. Snažím se i nějaký sportovnější mít, ale k tomu se pak ještě i dostaneme v té druhé části. A já musím říct, že ještě nepozoruju nějaký úplně třeba velký změny, co se týče toho haluxu, protože já to mám tam trošku jakoby závažnější, ten palec ohnutý dovnitř, ale je pravda, že co nosím ty barefoot boty, tak mě vůbec ten kloub u palce nebolí, ale jakmile právě občas třeba, když jsem závodila teďka ještě někdy výjimečně a brala jsem si vlastně ty tretry, tak mě šíleně pak třeba půl dne ten kloub bolel. Takže jako nevidím tam viditelně nějaký změny, ale pocitově jsou mi ty barefootové boty strašně pohodlný, že fakt se jako užívám, že tam prostě mám místo na ty prsty a naopak, když se vezmu nějakou normální uší botu, tak vidím, že vlastně trpím. Máš to podobně i vy?
Já to mám podobně. Já v tretrách jsem měla ohromný problém a já jsem vždycky chytala křeče do klenby. A zejména teda vždycky třeba, když jsem byla dlouho jako třeba v teniskách, nebo když jsem třeba dlouho řídila, nebo dlouho, třeba hodinu, tak jsem chytala fakt křeče nejenom do té nožní klenby, ale vlastně i pod prsteníček u nohy. A bylo to ohromně nepříjemné a vůbec jsem nevěděla, z čeho to pramení. No a právě jak jsem začala před rokem a půl nosit barefooty, tak vlastně všechny tyhle ty problémy odezněly. Přestaly mi v zimě mrznout prsty, protože já vždycky, když jsem nosila zimní boty, tak jsem měla takový zimní konversky, které byly jako moc fešný, ale vlastně mi v nich mrzly nohy. A jak jsem si koupila barefooty, tak naopak ještě jsem si koupila takovou merino vyteplenou vložku a cítím se fakt jak v bačkůrkách. A normálně poprvé, vlastně loni byla první zima, kdy mi nemrzly nohy. Takže doporučuju, pokud máte někdo problém opravdu s tím, že vám mrznou prsty nebo celkově nohy, tak je to opravdu v té obuvi. Takže já jsem úplně jako nadšená z barefoot a nedám na to dopustit. A nedávno jsem, protože ono máte několik druhů, samozřejmě některý jsou dražší, mezi ty nejdražší značky patří Leguano. A já jsem se tomu dlouhou dobu bránila. Zuzka vlastně do ní šla hnedka, že jo? Zuzi,
máš jo, to byly hnedka mi první, ano.
A mě se moc líbila, ale říkala si, no, ty brďo, jako za 4,5 tisíce takovýhle nějaký jako šlupičky. No a pak jsem si je teda koupila a jsem úplně nadšená, ale jako úplně. Takže doporučuju, ale Zuzka má pro vás taky super tip. Já teda nemám zkušenosti, ale Zuzka normálně objevila, že už vlastně i běžná obuv, běžná konfekce právě zařazuje řadu barefoot. Je to tak, Zuzi?
Jo, na mě teďka vyskočila asi před týdnem na, myslím, že na Instagramu právě reklama na barefoot boty od Bati. Tak mě to zaujalo hlavně vlastně i kvůli té ceně, protože ty baťovský barefooty stojí jak ty levnější jakoby značky, které dělají jenom barefoot boty, ale oproti třeba těm Leguano nebo nějakým Angles, lepším značkám, tak jsou o polovinu vlastně levnější a vypadají fakt jako hezky. Takže mě to zaujalo, takže jsem hnedka zašla vlastně do Bati a musím říct, že byli jsme vlastně ve dvou obchodech, kde podle internetu měli tu moji velikost mít, ale neměli jí. A fakt, jako co jsem mluvila s paní prodavačkou, tak je o to velký zájem a vůbec tyhle ty velikosti kolem ty 40 prostě neměli v těch obchodech, jo. Takže já jsem se tam pak vlastně zkusila jako stejnou značku, jenom jiný typ té boty, abych zhruba věděla, objednala jsem se to přes internet a už je mám doma, měla jsem je zatím asi dvakrát, třikrát a jsem jako spokojená. Jo, vypadají fakt dobře a nemají třeba až tak úplně měkkou tu podrážku, jako třeba ty Leguana, ale já tím, že nevyhledávám hlavně tu barefoot podrážku, ale nosím vlastně tyhle boty spíš kvůli tomu, že mají tu širokou špičku a místa na ty prsty, tak mě to takhle úplně stačí. Jo. Oni jsou měkčí, takže jako vám tam ta noha pracuje a zároveň prostě krásně je tam místo na prsty, ale nejsou to zase jako nějaký bambule. Takže doporučuji, koukněte na to. Teďka Batia barefoot podzimní kolekce, mají pánský i dámský boty. Různý vyšší, nižší, takový polobotky, takže vždycky v různých barvách. Je to vlastně všechno, myslím, kožený, co tam měli. A jako těmhle tím je vidět vlastně, kam se ta doba vyvíjí, jo? Že já si jako myslím, že tyhle ty velký značky známý prostě nechtějí být pozadu a zaspat někde, jak tehdy, když zaspala Nokia, že nechtěla vyrábět chytrý telefony. A úplně tím vlastně ta firma šla do kytek, co se týče telefonu. Tak je vidět, že nechtějí, aby se jim tohle stalo. A už opravdu i tyhle známé značky vyrábějí barefootové boty. Jo. Stejně tak třeba, jestli znáte taky českou firmu Vasky, který vlastně taky dělají kvalitní koženou obuv, tak ty taky už teďka dělají i barefootové kolekce. A vypadají moc pěkně. Třeba takový tenisky, ty i pánský, fakt vypadají moc hezky. Takže takhle koukejte, že už to jako není asi až takový ústřel, když má někdo barefoot boty, ale možná se opravdu dočkáme toho, že to bude úplně standard.
No tak to je bezvá, to jsem ani nevěděla právě o těch Vasky. Tak to je super, protože mně jakoby se líbí spousta bot, ale třeba nemají tu barefoot kolekci. A jak to mám dvě věci. První věc, to vám pak prozradíme ještě, až budeme se bavit o tom, na co jsme změnili názor, protože Zuzka ještě objevila tenisky barefoot, tak to vám prozradíme potom. A ještě mám druhou věc a to je, že já tady pořád Zuzku straším s tím, že a dneska se mi to potvrdilo ve školce, že vlastně po porodu spoustě ženám se zvětší chodidlo a vlastně se jakoby víc rozplácne, že má takovou jako ploutev. Já bych tomu sama nevěřila, ale opravdu jako po druhém porodu se mi ta noha rozplácla. Takže já jsem se vlastně, to mě taky jakoby přivedlo k barefoot, že jsem za prvý chytala křeče právě do chodidla a za druhý, což mi jakoby nedošlo, z čeho to je. Za druhý jsem právě začínala mít taky haluxy, což má moje maminka, takže o tom už mluvila Zuzka. A za třetí jsem se jakoby nevešla do normálních bot. Já najednou ty konversky, které jsem nosila před porodem, tak jsem se do nich nevešla. A tím pádem vlastně jakoby ta barefoot obuv je jako skvělá, když se vám takhle rozplácne ta noha. Jo? Kdo má samozřejmě úzkou nohu, tak jsou jakoby různý typy těch barefootů, že mají i na úzkou nohu, na vysoký nárt, na dominantní palec a podobně. Takže mně to přijde jako skvělý, protože když vlastně my se s úzkou pracujeme třeba s klientkama, tak dbáme na to, protože jsme to taky říkali v jednom podcastu, že jsou jakoby takový tři roviny, které jsou ohromně důležitý, je mít nějak jakoby stabilní, posílený, a to je právě, to jsou chodidla, je to pánevní dno a je to bránice, a tohle to všechno je jakoby propojený, a když to máte v rovnováze, tak tím pádem nemáte potom problémy ani třeba s kyčlema, s kolenama a s těma důležitýma hlavníma kloubama. Takže tohle to za nás. Ohledně barefoot, já nevím, jestli ještě Zuzka k tomu něco má.
Já jenom takové upozornění, už jsme to zmiňovali, ale pokud s tím ještě nemáte zkušenost a chtěli byste to vyzkoušet, tak tam jenom si fakt dát pozor. Jo? Nemělo by to být, že jako najednou všechny boty vyhodíte a nakoupíte si samý barefootový, když nevíte, co to s váma udělá. Já vím taky i za začátku, když se mi začínala nosit, tak mě třeba jako nic extra nebolelo, ale měla jsem hodně, hodně vždycky namožený, unavený lejtka, protože ta noha prostě vám tam pracuje jinak. Takže mělo by se s nima začínat postupně, vzít si je třeba prvně jenom na nějakou krátkou procházku, když třeba jenom jdete na nákup, ne v tom hnedka, to mi zrovna teďka řekla kamarádka, tak ta si hnedka frajerka vzala nový barefootový boty prostě na nějakou túru. Takže samozřejmě pak, jak na to nejste zvyklí, tak to tělo vás může bolet, takže zvykat si na ně postupně. A co je taky důležitý, tak ty barefoot boty se nekupují úplně natěsno, jo. Měli byste tam vždycky, oni vám to i poradí v tom obchodě, měli byste tam třeba půl centiáček mít jakoby víc místa oproti tomu třeba, jak máte dlouhý chodidlo. Jo, a zvlášť teďka vlastně mi to došlo, pokud máte třeba ten problém jako já s těma palcema, tak já jsem si vlastně zkoušela pak měřit i tu nohu, když jsem si ten palec prstem narovnala, a mě to vlastně udělá centimetr na tom chodidle, jo. To znamená, já o to víc potřebuju tam mít místo, protože když se mi ten palec bude narovnávat, tak aby se tam vešel. Jo, takže myslet i na tohle, aby ty barefoot boty prostě nebyly úplně na těsnotu. No, to je asi za mě všechno. Tak.
Souhlasím, perfektní. A když jsme teda mluvili o těch třech rovinách, pánevní dno, plosky nohou a bránice, tak se můžeme asi přímo teda, nebo přímo můžeme se teda vrhnout na druhý bod, v čem jsme se utvrdili. A to s tím totiž jakoby všechno souvisí, jo? Je to všechno jakoby propojené a my rádi se Zuzkou pracujeme jakoby celostně. Takže druhý bod, v čem jsme se utvrdili a co nám opravdu jako dává do života smysl, je cvičení podle Ludmily Mojžíšové, které vám představí za chvilku Zuzka. A tím vlastně potom žák, který navazuje na paní Mojžíšovou, a to je pan docent Kolář, náš významný fyzioterapeut, a jeho DNS metoda. Takže Zuzi, prosím tě, jestli nám v krátkosti představíš paní Mojžíšovou a co vlastně si máme představit ohledně cvičení u paní Mojžíšové.
Super, děkuji za slovo. Tak paní Ludmila Mojžíšová má hodně co dělat vlastně s nějakým léčením třeba neplodnosti, především u žen, ale i u mužů. Ona vlastně začínala svoji kariéru tím, že měla třeba nějaké známé, nějaké ženy, které právě měly problém otěhotnět, a jí jako vlastně první nějak tak napadlo, že to může právě souviset i s pohybovým ústrojem, a přesto vlastně, že si vymyslela takový cviky na protažení a posílení právě především páteře a okolí páteře, tak vlastně přišla na to, že se pak tam třeba něco otevře i v těch porodních cestách a může to právě pomoct tou plodností. Takže když byste si měli představit, co to znamená, když teda někdo třeba řekne, že cvičí s Mojžíšovou, tak je to vlastně nějakých 8 až 10 cviků, je to takové klidné cvičení, spoustu těch cviků vy třeba budete i znát, je to klasický takový ten most, kdy ležím na zádech, mám skrčené nohy, zvedám vlastně pánev nahoru dolů, nebo cvik, co se používá na uvolnění bederní páteře, kdy si vleže na zádech, vlastně přitahujeme kolena k bříšku, ale pokud to vlastně chcete dělat pořádně, tak u toho cvičení je důležité pracovat s dechem, s různým uvolňováním a naopak zatíňáním svalstva. Takže to, kdybych tady měla všechno podrobně popisovat, tak bychom tady byli dlouho. Jo, ale není to nic náročného, je to prostě takové klidné cvičení. Vy vlastně začínáte s nějakým menším počtem opakování těch cviků, že začínáte třeba, že to děláte všechno 10x, a pak se vám vlastně každý týden navyšuje, až se potom třeba dělá každý cvik 40x, což, což je, musím říct, jako masakr. Já jsem to cvičila, že mi to zadala právě fyzioterapeutka a mě to vlastně třeba pak už nebaví, jo, protože já jsem takovej výbušnej typ, že já bych si radši tady dala žebáky kolem baráků a tyhle ty vlastně klidný takový cvičení, co trvají dlouho, tak pro mě tak nejsou, ale musí prostě člověk být trpělivý, udělat si takovou svoji chvilku, pustit si k tomu třeba nějakou hudbu, zapálit si svíčku a je to příjemný. Jo. Já musím říct, že to vyhledávám hodně, když jsem třeba nachlazená, nebo když je člověk nějaký nemocnej, třeba bere antibiotika a nemůže vyloženě cvičit tak, jak je zvyklý, tak je třeba fajn, aby vás právě nebolely záda, abyste úplně nezatuhli si tyhle ty cvičení udělat. Ještě co k tomu patří a čeho se možná hodně lidí bojí, tak je narovnávání kostrče, protože často taky třeba v té neplodnosti nebo v nějaké bolesti té bederní části zad, tak za to může právě třeba, že je tam nějak pochroumaná, zatočená ta kostrč. Takže paní vlastně Mojžíšová přišla i s tou metodou, kdy se teda vlastně vnitřně přes prst té paní fyzioterapeutky nebo doktorky ta kostrč vlastně vnitřně narovná. Ale jako myslím si, že se toho nemusíte bát. V dnešní době ty fyzioterapeutky k tomu přistupují opravdu intimně, že tam fakt ten stud je co nejmenší. A takže pokud jako máte třeba nějaký problém ze spodní části zad, nebo přesně se vám nedaří otěhotnět, nebo třeba i po porodu, jo, se to může stát, tak se toho nebojte. A když půjdete opravdu na nějakou známou kliniku, například třeba můžu doporučit kinesi, tak tam opravdu už to provádějí profesionálně. Jo, a jinak už za chvilku předáme slovo, i včera už jsem dlouhá. A paní Mojžíšová vlastně po tom, co takhle několik žen díky ní vlastně otěhotnělo, tak začala spolupracovat i s lékaři právě u Apolináře, kde oni vlastně takhle dávali do péče ty ženy, kterým se právě nedařilo a tím se vlastně dostávala dál a dál. A pak právě vlastně jejím žákem byl pan docent Kolář, který na ní rád vzpomíná. A já teď teda předávám slovo Ivě, aby nám řekla trošku něco o panu Kolářovi.
Děkuju. Já na úvod jsem normálně vloudila chybička, já jsem řekla docent a on je to profesor, takže pardon, takhle se omlouvám.
Aha, teda to jsem titulů, taky myslela, no, že je docent.
Profesor, no, profesor. Profesor Kolář. Než se k němu dostanu, tak já ještě navážu na Zuzku právě s cvičením od paní Mojžíšové. Tak já vlastně, když jsem po druhém porodu, mě to vlastně, když jsem čekala Alici, tak mě to vůbec nenapadlo, že bych si po porodu měla nechat zkontrolovat třeba pánevní dno. A já jsem včera poslouchala podcast ohledně inkontinence, s čímž to vlastně jakoby souvisí a spousta žen se třeba právě jakoby za nějaký tohle to jako učurknutí stydí a je to jako takový dost tabuizovaný téma. Ale vlastně to k tomu patří, jo. A je to, že když jsem vlastně to poslouchala, tak ten lékař říkal, že vlastně ve 40 letech tohle to jako učurknutí mimovolný zažívá až 20% žen. A postupem vlastně věku se jakoby to procento navyšuje. To znamená v nějakých 60 letech to je třeba už 40-50% žen, který s tím vlastně mají problém. A to souvisí právě taky s tím posílením pánevního dna. A to jsem chtěla říct, že já právě po porodu Jindry, po druhém porodu, jsem se opravdu nechala jako vyšetřit, protože už jsem věděla, že mám pupeční kýlu, že mám diastázu. A jo, že do té doby jsem si říkala, a já jsem sportovkyně, prostě vnímám svoje tělo, jako to není možný, že já bych měla nějaký takovýhle problém. A vlastně mi zpětně došlo, že taky, když jsem třeba skákala přes švihadlo, nebo jsem třeba, jako se mi chtělo jakoby na záchod, ale vlastně jsem se třeba někde zapovídala a nestihla jsem se dojít na záchod, tak jsem se fakt jakoby skoro počúrala, jo. Takže vlastně to souvisí fakt s tím pánevním ochabnutím pánevního svalstva. A já jsem po porodu začala právě cvičit taky tyhle ty cviky právě od paní Mojžíšové. Byla jsem u fyzioterapeutky, jak říkala Zuzka, já jsem nebyla na kinezi klinice, ale tady kousek od nás právě jsem si našla paní, která se na tohle to specializuje, na pánevní dno, takže jsem byla u ní na vyšetření a opravdu mě taky vyšetřovala. Vlastně dělá se to většinou buď to jakoby pohmatem, nebo můžete i ultrazvukem, když vám to není příjemný, ale ta nejtradičnější metoda, jak vlastně zjistit, jak máte jako na tom pánevní dno, je opravdu jako přes pochvu. Takže v leže nebo ve stoje, jestli vlastně jsem jakoby schopná prostě to pánevní dno vůbec navnímat, že spousta žen ani jako o tom pánevním dnu neví, ale pak když vlastně se ho jakoby nacítíte, tak se vám zlepší nejenom jakoby třeba udržení té moči, ale třeba i sexuální život, jo? Že je to jakoby všechno prostě tam ty orgány dole propojený. Takže když máte nějaký takovýhle problém ohledně pak třeba toho, že se třeba trošku počuráváte nebo třeba máte bolestivý sexuální styk, tak to fakt souvisí s tím pánevním dnem a je potřeba s tím něco dělat, než abyste se jakoby takhle ubližovali nebo abyste to nechali fakt jako dojít do nějaké jako nejzazší fáze, jo. Takže jo. To jenom k tomu, no, Zuzi, máš ještě něco?
No, já jenom ještě doplním, že pak právě, když je to vyšetření jakoby tý kostrče, kde je to teda prstem přes vlastně řitní otvor, tak tam se taky právě u toho i pohmatem kontroluje to pánevní dno a vlastně se tam masíruje, uvolňuje se a jo, vy tam třeba přesně cítíte někde, že to máte staženější a tak, takže často třeba pokud jdete s problémy pánevního dna a nikdy vám to nedělají na první návštěvě, jo, nemusíte se bát. Na první návštěvě vás prohmátnou prostě zvenku, či někdo třeba už může mít stažený hýždě, nebo už i třeba ta kostrče citlivá, prostě normálně na dotek vlastně přes záda. A pak se to může teda uchýlit k nějakému tomuhle vnitřnímu vyšetření a často se právě prvně třeba provádí vlastně jakoby to vaginální a pak až se přistupuje k tomu vyšetření přes zadek, který jako je většinou, zvlášť teda pro ty ženský takový méně příjemný, že na to nejsme úplně zvyklí, že jo. A jenom jsem pak právě ještě chtěla říct, že ale cviky od paní Mojžíšové normálně cvičí i muži, protože za prvý i muži mohou mít problém s pánevním dnem. Není to, teď jsem poslouchala nějaký podcast a tam vlastně pan moderátor ani nevěděl, že má pánevní dno, tak i muži mají pánevní dno a taky s ním mohou mít problém. A nebo právě ty cviky jsou super i na jakýkoliv bolesti páteře, jo? Takže když má někdo problém s bederní páteří, s krční páteří, tak stejně tak se vlastně mu tyhle ty cviky, jo, třeba se mu nedají všechny z těch nějakých 10, ale třeba 8, který jsou na tu páteř, tak se potom dávají. A jenom jsem k tomu ještě chtěla říct, není úplně dobrý se tady inspirovat na YouTube, protože je tam spousta videí, které tam jako tvrdí třeba, že to jsou cviky od paní Mojžíšové, ale jsou to třeba nějaký úplně jiný cviky, nebo tam ty cviky nejsou prováděny úplně správně, co se týče toho nějakého dechu. Takže vždycky ideálně tohle z toho vlastně řešit s fyzioterapeutkou, která vás to postupně cvičí. Mě vlastně třeba na prvním sezení mi ukázala 3 cviky, a pak jsem tam šla zase za měsíc, projeli jsme se je, přidala mi další 2. A takhle vlastně během třeba nějakých 3-4 sezení vás naučí celou tu sestavu. Takže není to vyloženě jenom prostě na nějakou neplodnost nebo na pánevní dno, ale opravdu je to i na tu páteř. Všeobecně ty cviky můžou prostě pomoct na spoustu věcí.
A já souhlasím s tím, že právě jako není úplně dobrý, když jste začátečník, přesně takhle využívat internet, ale radši si prostě připlaťte a jděte k nějakému odborníkovi, který vám tam sestaví i jakoby správnou skupinu cviků pro vás, jo, abyste si třeba nepřetěžovali zase, nevím, krk nebo nějakou jakoby jinou skupinu, takže s tím se Suskou naprosto souhlasím. A já ještě jenom k tomu rovnání kostrče, tak já jsem byla 2x na rovnání kostrče, aniž bych teda jako jak jako tušila, jako věděla jsem prostě, z čeho to jakoby pramení, ale vlastně zpětně mi to začalo dávat taky smysl, že vlastně to k tomuhle z tomu patří a to bylo, že když jsem dělala atletiku vrcholově, tak jsem často měla a teď by to teď jako dává úplně smysl, jo? Že jsem často měla jako natažený hamstringy, zadní stehenní sval. A pak jsem byla právě na uvolňování a rovnání kostrče, že se vlastně zjistilo, že já tam mám jakoby nějaký tak jako ocásek, že vlastně tam mám jakoby pozůstatek prostě ještě vlastně jako ocasu, takže tam mám jakoby prodlouženou tu páteř a že se mi tam hodně jakoby stahujou právě ty svaly a ty mi potom držejí právě to zadní stehno a to je jakoby náchylnější k tomu, aby se jako stáhlo anebo dostalo nějakou křeč, takže to taky jakoby s tím souvisí, to vím, že od paní Mojžíšové, že ona se jakoby soustředí taky jako na spoustu cviků, který naopak jakoby to zadní stehno uvolňujou, jo, že fakt jako ženy, které mají vlastně jako jsou náchylní k tomu, že se jim zatahují nebo stahují ty zadní stehna, tak taky jakoby mají problémy s otěhotněním a je to propojený, jo. Když máte zatažený zadní stehna, tak vám to přesně jde do té kostrče, která není uvolněná, tím pádem máte stažený celý to pánevní dno a vy tam potřebujete být prostě uvolněná a podobně. Takže jenom k tomuhle z tomu, že se s tím můžete setkat, pardon, kdo děláte vrcholový sport, nebo máte třeba dítko, který pak postupem času bude taky třeba sportovat, tak jenom, že to není jenom výsada prostě pro ženy, které jako se snaží otěhotnět, ale je to fakt i vyšetření prostě v rámci vrcholového sportu, že ten, kdo má prostě bohužel tady, a je to i pro chlapy, i kluci chodí takhle na rovnání kostrče, vrcholoví sportovci.
Jo. A ono... Ještě mě taky napadá k tomu, že vždycky jako první se vás vlastně ta fyzioterapeutka ptá, jestli se třeba jako v mládí neutrpěli nějaký úraz, kdy jste třeba spadli na zadek nebo na záda, že vlastně i takhle se vám tam ta kostrč může nějak třeba trošku vohnout nebo posunout. Takže mě teďka jako třeba ještě napadá, že klidně u tebe i včetím, jak jsi vlastně skákala do písku a několikrát tam měla, několikrát týdně tam měla vlastně ty páry do toho písku. Jo, nebo třeba naopak i když by někdo posiloval blbě s činkou, tak zase ta činka, když jdete nějaký zvedání o zem, tak vám to taky vlastně vrací trochu ránu do toho těla. Takže i takovýhle věci na to můžou mít vliv, jo. Buď u těch sportovců nějaký takovýhle příklady, a nebo třeba někdo spadne z koně, z kola, na schodech blbě spadnete na zadek a zapomenete na to, byli jste malí, a pak vám to zpětně v dospělosti může dělat takovýhle problémy třeba s kostrčí.
No, vidíš, to mě nenapadlo.
A pak mám na závěr. No, promiň, Evče, povídej.
No, že mě to ani nenapadlo, ale dává to smysl, co říkáš.
No, jo, jo. No a pak mám úplně teda na závěr na tohle téma, já mám teda tady vtipnou historku poměrně, že já jsem vlastně na tyhle ty vyšetření chodila nějak před půl rokem, myslím. A vy potom nesmíte sedět celý den, abyste si tam tu kostrč nevrátili tam, kde jste ji měli. Takže především moje cesta domů vlastně z Černého města, kdy jsem měla přes půl hodiny, tak jsem tam byla jak blbeček, jo? Protože musíte sedět jakoby na stehnech, nesmíte prostě být sesedlý vzadu na tom zadku, takže jsem měla hlavu nalepenou na okýnku, připadala jsem se jak úplnej blbec, jo? Jak tam pak vždycky ty chlapy kolem, jsem si říkala, no, ženská za volantem neví ani, jak se tam má sednout. A takže to byla taková strana. Pak jsem si koupila takový ten kruh na to, co se dává třeba i žolíšček těhotný nebo něco, tak to bylo trošku lepší, ale...
No,
to se no, ale jako ty cesty vždycky z kliniky, tak ty byly teda srandovní, no.
Jo, tak to mě pobavilo. Ale já vím, že když jsem takhle přesně porovnání kostrče jela autobusem, tak taky vlastně jako jsem tam celou dobu stála a bylo to jako utrpení. Bylo to, a vlastně ono se vám ohromně, já nevím, jak jsi to měla ty Zuze, ale mě se vlastně jako vnitřně hrozně ulevilo. Jako kdyby se tam vlastně uvolnila nějaká jako energie, která tam sedí třeba 10 let nebo nevím jak dlouho. A najednou jste úplně takový jako skoro až vláčný.
Jo, to jo. Ale vím, že mě to pak třeba... No, ještě ten den, ale hlavně pak třeba den, dva potom, tak to jako docela bolí, jak kdybyste měli naražený záda, jo, že vlastně mě to v podstatě bolelo možná víc potom, než jako přitom, jo, že ten zákrok opravdu nějak jako bolestivý není, když tam máte nějaký třeba tuší místo, tak je to takový nepříjemný, může vám to někam střílet, ale pak vlastně 2-3 dny jste prostě opravdu, jak kdybyste na těch schodech upadli, že je vidět, že se tam něco děje, že je tam něco jinak v tom těle a fakt jste jak s naraženým zadkem, no, nebo zádama, spíš spodníma, no.
Souhlasím. No, tak vidíte, taková legrace. A přistoupíme teda k panu profesoru Kolářovi, souhlasí Zuzi.
Ano, určitě.
Tak a ono je to teďka hodně populární, jo? Takže určitě jste někde jako narazili. On často právě pan Kolář bývá hostem v různých jako show, což je jako super, že se o tom jako mluví. A ono jako často třeba člověk vidí prostě jenom toho sportovce, dejme tomu, tak řeknu třeba Báru Špotánova, tak teďka někoho, tak dejme tomu Kubu Vadlejcha, našeho výborného oštěpaře, a teďka si říká, jo, tak dobrý, tak ten má toho železňáka, toho trenéra, tak to jako, to prostě je jasný, že mu to takhle hází, ale samozřejmě prostě ty vrcholoví sportovci často využívají už mentálního kouče, což vlastně vím, že Kuba Vadlejch o tom taky mluvil.
Mm-hmm, ano.
A potom vím, že Počkejte. Jo, a právě, že využívají i různý fyzioterapeuty, jo. A samozřejmě ty nejlepší fyzioterapeuti se obracejí často na docenta Koláře a je to z toho důvodu, že tak si řekneme nějaký trošku jako jenom no, život, tak kdo ví, tak ho asi jako zná, ale je to teda náš nejznámější český fyzioterapeut a on se zaměřuje teda na, když máte problémy s pohybovým aparátem a dokonce jsem zjistila, že byl taky členem lékařského konzília v roce 98, který pečovalo o prezidenta Václava Havla. Takže se nestaral asi jenom o sportovce, ale vidím tady třeba například i o Helenku Vondráčkovou. Každopádně, když chcete, nevím, jestli narazíte úplně přímo na pana Koláře, ale má kolem sebe spoustu výborných fyzioterapeutů a na Chodově je Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, kde se setkáte s jeho teda DNS metodou. A DNS, ještě poslední vlastně, ještě chci říct, že vydal knížky. Poslední je cesta nebo posilování stresem, že vlastně ten stres, že ho se často mluví o tom, že stres pro nás není dobrý, ale v téhle knížce se dočtete, že ten stres je ohromně pro nás důležitý a vlastně už od pravěku jako lidi zažívali ten stres. Když potřebovali prostě ulovit mamuta, tak ty chlapy jako jim narůstal prostě adrenalin a byl tam nějaký jako stres a to je takový jako by ten zdravý stres, který my potřebujeme. Takže to není jako, že se někde zavřete a řeknete, no já nechci být stresovaný, tak já nikam radši nebudu chodit. Jo, že on tam vlastně v té knížce mluví o tom, že vlastně se jakoby je dobrý se posilovat stresem. A DNS je dynamická neuromuskulární stabilizace. To znamená, že on vlastně pracuje s tím, že když nebo jeho vyškolení fyzioterapeuti, že má vlastně i školu, když se třeba chcete vycvičit DNSkem, tak jsou normálně kurzy pana Koláře. A tam vlastně pracuje s tím, že všechny naše jakoby vadný postoje nebo ten pohybový aparát, to, jak jsme se jakoby naučili chodit a zvedat a podobně, tak jsme se naučili do nějakých, jako nejdůležitější je první rok dítěte, ale vlastně do 2 let. Jo, protože v těch 2 letech už to dítě jako i samo běhá a podobně. A tam vlastně vznikají ty největší jakoby odchylky od toho normálu. To znamená, že tam jakoby je nejdůležitější třeba, že se nepřeskakujou jednotlivé etapy toho vývoje. Já myslím, že v dnešní době už se to tak nestává, ale třeba v mojí generaci bylo úplně naprosto běžný, že vlastně v půl roce to dítě jako ještě samo nesedí, ale vlastně maminky, třeba moje maminka mi to potvrdila, že mě prostě šoupla do židle a vlastně mě, jak se to jmenuje, prostě kolem mě dala polštáře, abych seděla, abych se jako najedla, jo, a takovýhle věci. Když to teďka vlastně se k tomu přistupuje, že to dítě si k tomu jako dospěje prostě samo, že jak se dřív říkalo, že jako do roka musí, nebo v roce už to dítě musí chodit, tak dneska se jako dává prostor, až to dítě jako se naučí vlastně správně ten pohyb, tak neurychlovat ho, ale až se to naučí a je úplně jedno, jestli jako už chodí prostě v roce nebo v roce a půl, ale samo si k tomu jakoby dospěje, než ho přesně jako nutit do nějakého vývoje, na který vlastně ještě ta neuromuskulární, to znamená ten mozek na to ještě není jakoby stavěný a čeká se, až vlastně jakoby ten mozek zvládne jakoby si představit ty pohyby a pak teprve jde konat. Jo, z toho vlastně vychází i to, že spousta sportovců přesně pracuje s těma s psychologama a s různýma mentálníma koučema, protože to, jak vy si vlastně naprogramujete svůj mozek na nějaký pohyb, tak potom ten pohyb vlastně dovedete správně. Jo, že za nás, nebo za mě, když jsme trénovali, tak jsme pořád prostě skákali a vůbec mě jako nenapadlo, že je taky dobrý si třeba jenom lehnout a jenom si ten pohyb prostě představovat a dělat ho správně v té mysli a pak ho člověk si zautomatizuje a dělá se mu to snáš. Zuzi, máš k tomu jenom něco?
Jo, já jsem tohle promítání si těch hodů používala spíš v závodě, takže to už je spíš do nějakého psychologa nebo mentálního kouče v tréninku. Jo, jako taky určitě si ten pohyb nějak vizualizujete, ale říkám, spíš jsem to používala v tom závodě. A jinak k tomu DNSku, já s tím vlastně mám takovou jenom zkušenost, že když jsem občas měla s něčím nějaký problém a navštívila jsem právě fyzioterapeuta, tak jsme často vlastně cvičili tyhle DNS cviky a vím, že třeba přítel, který má problém se zády, tak tomu to vlastně hodně, hodně ty fyzioterapeuti dávali. A je tam jako opravdu zajímavý to, že my jsme teďka ta generace, že se přesně třeba u nás při tom vývoji nějakého toho batolete přeskočila třeba nějaká ta vývojová část a my pak právě kvůli tomu máme problémy se zády nebo prostě nemáme ideálně vyvinutý kyčle a pak se vlastně do toho vracíme. V úvozovkách se hrajeme třeba na 3měsíční, půlroční dítě a snažíme se vlastně dělat ty pohyby, co opravdu dělají ty malé děti, které jsou prostě ještě vlastně neskažený tím pohybem, no. Takže za mě asi jenom takhle k tomu DNSku.
Jo, přesně, no. U mě to souvisí přesně s tou, že já mám pupeční kýlu a maminka mi řekla, že to mám vlastně od narození a dřív to nebylo, jako že by tam byl nějaký odborník a řekl by, jo, tak posilujte šikmý svalstvo a podobně. Takže já se vlastně teďka vracím přesně do té vývojové fáze kolem toho 3. až 6. měsíce, kdy to miminko vlastně se začíná obracet na bok, na jeden a na druhý, takže já mám často jako cvičím a má to jakoby spousta lidí, jo, tu pupeční kýlu nebo třeba tu diastázu, že vlastně jakoby špatně se zvedáme už z postele, že pořád přetěžujeme ty přímý břišní svaly, že se pořád zvedáme jako když jsme dělali sklapovačky, které jsou teďka jako už taky vlastně naprosto jako nevhodný. Naopak, aby jsme místo toho využili vlastně, že stáváme přes bok, to vlastně, když se zvedáte po porodu poprvé, tak vždycky se musíte zvedat přes bok. Takže já jsem se vlastně jako k tomuhle tomu jsem se vrátila fakt po porodu, kdy jsem byla taky u fyzioterapeutky a ona zjistila, že mám jako opravdu hlubokou diastázu, to znamená, že jsem tam prostě jako měla 2 až 3 centimetry, jako jsem si mohla strčit prsty do břicha, což bylo jako šílený. A tam jsem přišla na to, že vlastně se musím teda vrátit do toho malinkýho miminka a naučit se vlastně správně se jakoby zvedat. A někdo má zase problémy přesně třeba s kyčlema, takže naopak cvičí právě to správný postoj přes rytíře a nahoru. Někdo zase třeba úplně přeskočil, to jako se udává, že to je vlastně jakoby nejhorší. Co může se stát, je, že se vlastně přeskočí fáze lezení, která je ohromně důležitá a to dítě by v ní mělo být jako 2 až 3 měsíce. A to je vlastně o tom, potom to dělá neplechu, že vlastně v tom lezení, tam poprvé to dítě vlastně používá lateralitu, to znamená, že vlastně dává současně pravou nohu a levou ruku a leze, že se tam vlastně jako propojují vlastně i hemisféry v mozku a dítě, který jako tohle to nemá zažitý, tak potom se často stává a ono to jakoby dozrává, jo, ta lateralita prostě do nějakého třeba 6., 7. Roku věku, kdy ještě jako to dítě jako samozřejmě prostě se učí, že jo, která ruka je pravá, která je levá, dá tý na druhý koleno a podobně, ale jsou to potom jakoby děti, které třeba v 10-12 letech třeba běží a upadnou, jo. To právě potom poznáte, že třeba buď to přeskočili nějakou tu fázi, často lezení, anebo se jim tam jako nedostatečně propojily právě hemisféry a oni vlastně jako jsou tak jako trošku tápají v té prostorové orientaci. Takže to je jenom za mě ještě k tomu DNSku. A já to často využívám právě třeba na začátku tréninku, kdy na protažení, že se dáme třeba nějaký dynamický rozcvičení a potom s holkama chviličku cvičíme, dokud jsou jakoby čerství, tak cvičíme tuhle pár cviků přesně na kyčle nebo na střed těla používám, nebo třeba často jako je ochablý mezilopatkový svalstvo, tak taky využívám nějaký cviky právě z DNSka a tak, takže mi to dává jako ohromnej smysl. No a když jsme měli minulý víkend, Zuzi, jo, ty jsi tam přijela potom, tak já jsem si vymyslela, že zařadím právě nějaký cviky pro naše holky ze sportovního víkendu, hnedka na pátek, na začátek a úplně mě to ani nenapadlo, ale jako spousta žen mělo fakt jako problémy s kyčlema, takže já jsem je tam úplně odrovnala tím, že jsem jim dala jako pár cviků na kyčle a oni pak chudinky v sobotu nemohli chodit, takže
ještě i v neděli.
I v neděli jsem je tam chudinky trošku odrovnala, takže a to jsme tam vlastně jakoby projeli fakt jako nějaký 50-minutový trénink DNSka, což se vlastně jako doporučuje, že by takhle jako mělo probíhat, no a já jsem je tam chudinky takhle jako odrovnala, no, takže opatrně, když začínáte s DNSkem.
Jo, to se povedlo, no. Jinak já to taky, já nenápadně taky do kruháče občas zapojuju nějaký cviky z DNSka a do stretchingu zase nenápadně zapojuju nebo někdy do rozcvičky právě cviky od Ludmily Mojžišové, takže kdo chodí k nám cvičit, tak se s tím třeba setkala ani o tom pořádně neví.
Přesně tak. A tak to má být, že vlastně si tam jako hrajete a posilujete a jenom je dobrý přesně si říct, aha, tak to je to DNS-ko, no jasně, tak to já taky cvičím. No, tak za nás by to bylo asi všechno, víc Zuzi. Zuzka vám,
ano,
Zuzka
ano.
Vám prozradí, jaký podcast nás bude čekat, protože my to máme takhle rozpůlený, všechno jsme to nestihli, tak abyste tady neposlouchali hodinu a půl, tak vám to rozkouskujeme, takže Zuzka vám teďka prozradí, na co, v čem jsme se ještě utvrdili a co vám chceme prozradit v příštím podcastu.
Mm-hmm, tak příště se zaměříme na pranamatku, na nějaký výživový doplňky, vitamíny a uvidíme, jak to stihneme, ale ještě když to stihneme, tak nějaký naše poznatky, co se týče právě trénování menších dětí. A pak bychom to rozdělili ještě na třetí část a v té bychom řekli věci, kde jsme naopak názor trochu změnili.
Souhlasím.
Takže jo. Takže se můžete těšit, rozdělíme to takhle do tří částí, aby toho nebylo najednou moc a budeme se teda těšit příště, pokusíme se nahrát pokračování co nejdřív. Tak se mějte krásně.
Ahoj.